Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Predstavnici vlade Srbije i lokalnih samouprava na severu Kosova 5 sati razgovarali u Zvečanu. Kako saznajemo, Borislav Stefanović i Goran Bogdanović predstavnicima kosovskih Srba preneli zahteve KFOR-a. Donekle se normalizuje i snabdevanje zdravstvenih ustanova na severu pokrajine. Srbi su i dalje na barikadama. Malinari odustali od dolaska u Beograd, ali ne i od blokade puta kod Arilja. Neizvesni razgovori sa premijerom i ministrom poljoprivrede. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak i njegovi sinovi izjasnili se da nisu krivi za ubistva više od 800 demonstranata i korupciju. U revanš meču treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope, fudbaleri Partizana dočekuju Genk, prenos na našem radiju. Vreme sutra prepodne sunčano, posle podne oblačno, moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Upravo su završeni razgovori predstavnika vlade Srbije i lokalnih samouprava na severu Kosova i Metohije. Kako saznajemo, Borislav Stefanović i Goran Bogdanović preneli su predstavnicima kosovskih Srba zahteve KFOR-a. Sa nama je u ovom trenutku i naša koleginica Tanja Vujsić. Tanja, da li se zna o kakvim je uslovima reč?
Upravo su Borko Stefanović i Goran Bogdanović završili svoje obraćanje Srbima koji se nalaze na barikadi u Rudaru kod Zvečana. Borko Stefanović je zamolio ljude i zatražio od njih odobrenje da se pristane na uslov KFOR-a, a to je da se uklone barikade koje se nalaze na alternativnom pravcu koji vodi preko Kosovske Mitrovice iz Zvečana ka Leposaviću, ka KFOR-ovoj bazi, da bi oni mogli danas u popodnevnim časovima tuda da prođe konvoj koji će u tu njihovu bazu odneti samo hranu i vodu. Oni kažu da neće u tim konvojima biti ni dodatnih vojnika, nikakvih bodljikavih žica ili dodatnih kontejnera koji bi služili za neku dodatnu barikadu na Jarinju, a da za uzvrat, ukoliko Srbi pristanu na ovo, da će tek u tom slučaju Erhard Biler nastaviti danas razgovore sa srpskim predstavnicima Goranom Bogdanovićem i Borkom Stefanovićem. Oni su razgovarali ovde u stvari s ljudima nekih 20 minuta, molili su ih da pristanu na to i rekli su da iza ovoga stoji čitava država, da su ovome obavešteni i vlada i predsednik Srbije. Srbi su s pažnjom saslušali sve ovo, zatražili su samo da se proveri konvoj, da se slučajno ne bi dogodilo da bude dodatni broj vojnika u njemu. Borko Stefanović i Goran Bogdanović su obećali da će sve biti tako i da dok oni budu razgovarali s Bilerom, ukoliko se sazna da je u tim konvojima nešto što nije dogovoreno, da će se barikade odmah vratiti. Samo još da kažem da bi se barikade vratile, znači KFOR samo traži da se propusti ovaj njihov konvoj da bi uopšte pristali da nastave razgovore. Takođe je Goran Bogdanović rekao da oni ovo jesu doživjeli kao ultimatum, ali da je prosto situacija toliko teška da ne mogu da postavljaju uslove i na kraju su bili pozdravljeni aplauzom, što su oni shvatili kao odobrenje ovdašnjih Srba i sad ostaje da se sačeka tačno vreme da se sve to javi, naravno, Erhardu Bileru, da se vidi vreme kada će konvoj proći i kada će biti održan sastanak.
Tanja, Srbi su na barikadama, sinoć su između ostalog postavili i metalni krst visok 7 metara, tim povodom oglasila se i Srpska pravoslavna crkva.
Tako je, i taj, u stvari, taj krst koji je visok 7 metara i koji je zavaren i zabetoniran na sredini ovog magistralnog puta je u stvari, danas je to bio predmet donekle razgovora čak i Gorana Bogdanovića, Borka Stefanovića i srpskih predstavnika, jer je KFOR hteo ovuda da prođe, ali pošto je sada tehnički neizvodljivo da se ovaj krst tako brzo ukloni, oni traže da se sklone barikade sa alternativnih nekih prelaza. Oglasio se i vladika Raško-Prizrenski Teodosije, koji je, podsjetiću, juče u večernjim časima posjetio ovu barikadu, rekao da od njega niko nije tražio odobrenje, to je blagoslov, i da on nije dao blagoslov za ovaj krst, tako da sada takođe ovde Srbi među sobom razgovaraju šta je činiti sada sa ovim krstom, s obzirom da nema blagoslov od Srpske pravoslavne crkve.
Kakva je inače opšta situacija na severu pokrajine? Da li se život normalizuje, snabdevenost namirnicama i slično?
Snabdevenost namirnicama nije umnogome poboljšana u odnosu na ove prethodne dane, zato što još uvek važi ona zabrana, pogotovo na administrativnom prelazu Jarinje, da se nikakva roba ne može unositi. Međutim, pripadnici francuskog kontingenta KFOR-a su na drugom administrativnom prelazu Brnjak liberalni i oni dozvoljavaju da se životne namirnice i lekovi u privatnim automobilima i manjim kombijima prenose preko ovog prelaza, tako da ja ne mogu sada kažem da vlada velika nestašica, nema u onim velikim normalnim količinama robe, ali ipak ima. Situacija po zdravstvenim centrima je drugačija. Mitrovačka bolnica jeste sada snabdevena i lekovima i kiseonikom koji je bio neophodan, ali su sada u problemu u zdravstvene institucije srpske koje se nalaze južno od reke Ibar, jer naravno i oni se snabdevaju robom iz centralne Srbije.
Čuli ste našu Tanju Vujisić, a ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je da su prve količine krvi i kiseonika stigle u srpske enklave na Kosovu i Metohiji i da uskoro stižu i lekovi.
U toku današnjeg dana kreće jedna veća količina lekova prema Kosovu, koji će biti razdeljeni u svim zdravstvenim institucijama na Kosovu, ne samo na severu Kosova. Problem sa insulinom koji će biti rešen na poseban način, setovi za dijalizu i setovi za transfuziju će također biti rešeni na poseban način i bit će dopremljeni u te zdravstvene ustanove.
Lekovi i derivati isporučeni su zahvaljujući postignutom dogovoru sa Direkcijom za robne rezerve, Svetskom zdravstvenom organizacijom, Međunarodnim crvenim krstom i Crvenim krstom Srbije, potvrdio je ministar Stanković.
Odeljenje za transfuziju zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici organizovalo je na barikadama u rudaru dobrovoljno davanje krvi. Podstaknuti smanjivanjem zaliha krvi, zaposleni u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici takvu akciju sprovode i u lovačkom društvu Kosova i Metohije.
Pet kamiona sa 75 tona namirnica iz robnih rezervi koje vlada Srbije šalje Srbima na severu Kosova krenuće sutra, izjavila je predstavnica Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović.
Planirano je da kamioni budu na administrativnom prelazu Jarinje između 13 i 14 sati. Pomoć se sastoji od po 20 tona šećera i jestivog ulja, 30 tona brašna tip 500 i 5 tona mleka u prahu. Ukupna vrednost robe je 8,49 miliona dinara.
A naš kolega Slobodan Nikolić razgovarao je na barikadi u Leposaviću s nastavnicima iz osnovne škole. Iako je đački raspust, oni su se vratili sa odmora i pridružili svojim sugrađanima. Evo što je naš kolega zabeležio.
Sada je letnji raspust, ipak ste se okupili.
Ono što se mora nije teško, šta da vam kažem, nikom nije lepo da prekine odmor, ali mi odavde nemamo gde.
Kako objašnjavate da je toliki odziv da ste gotovo svi došli ovde na barikadu?
Moramo, drugačije, ako ne budemo jedinstveni, nećemo moći da sačuvamo ovaj deo Kosova. Znači, samo jedinstveno, zajednički, ja mislim da ćemo to izdržati.
Gde vam je porodica sada?
Dete je kući samo, a supruga je u Kosovskoj Mitrovici, radi u bolnici.
Da li ste zabrinuti?
Iskreno jesmo, ali vidjet ćemo razvoj situacije kako će dalje da bude i nadamo se će pregovor da uspije.
A da li se plašite?
Pa ne plašimo se, toliko koliko je sama neizvestnost.
Prekinuli ste letni raspust?
Da, prekinuli. Došli smo da se solidarišemo sa ljudima odavde, da podržimo, jer smo istrajni da sačuvamo i odbranimo naše interese.
Čuo sam da se u vašoj ulici deca sada ovog leta igraju pravljenje barikade.
Da, da, eto, ispred moje zgrade deca prave od ono što nađe na ulici, blokiraju ulicu, a to je njima igra, eto, ono što je...
Koliko smo opterećeni ovom situacijom, na pitanje gde je tata, moja unukica od 2,5 godine, kaže na barikadama je. Znači ona već zna šta je barikada, još ne zna slova da sriče.
Da li ste vi pesimista ili optimista?
Ja sam uvek optimista.
I sada?
I sada.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je potvrđeno, 24. avgusta će održati redovnu sednicu o Kosovu i Metohiji. Na sednici će biti razmotren tromesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna, a u središtu pažnje će, kako se očekuje, biti kriza na severu pokrajine.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić veruje da bi jednostrana akcija kojom je Priština preuzela prelaze Jarinje i Brnjak mogla da bude iskorišćena za odlaganje početka pregovora Srbije o priključenju Evropskoj uniji. Đelić je ocenio da nije slučajno što je Priština odmah posle hapšenja Gorana Hadžića uvela embargo na srpsku robu.
Slušate novosti dan. Proizvođači malina iz Ariljskog kraja odustali su od dolaska za Beograd, ali i dalje na barikadama u selu Gobovići nedaleko od Arilja čekaju dolazak predstavnika vlade Srbije. Malinari su spremni da tuže policiju zbog jučerašnjih sukoba, nadaju se da će o njihovim zahtevima početi pregovori sa Ministarstvom poljoprivrede, rekao nam je Dragan Bogdanović iz udruženja Vilamet.
Evo, mi ne odustajemo od zahteva, tu smo, čekamo pregovore iz Ministarstva poljoprivrede, odnosno iz vlade. Ja očekujem u toku popodnevnih časova od 5 do 7 da bi trebali da se jave. Tako smo načelno sinoć dogovorili. Možda to bude prekršeno, ali ne bi trebalo, ne bi smjelo da se dogodi. Ja iskreno budem sam optimista i mislim da će razum da pobedi. Što se tiče jučerašnjeg dana, ljudi su otišli, vade lekarska uverenja, mi moramo predati tužbu. Imam 50 ljudi prebijenih ovde. Imam ljude u Užicu, u bolnici. To je strašno. Šta su radili?
Država ne može u tržišnim uslovima da utiče na cenu maline, jer ona zavisi isključivo od kretanja na međunarodnom tržištu, ocenjuju stručnjaci. Oni ističu da bi malinari voće trebalo da skladište u javnim hladnjačama i sačekaju povoljan moment za prodaju. Napominju takođe da trenutna skromna cena od 80 i 90 dinara po kilogramu ipak donosi dobit od 2,5 do 3,5 hiljade evra po hektaru. Marko Milojević.
Vlasnici hladnjača ne žele da prihvate zahteve malinara, a država ne može da ih prisili na promenu otkupne cene, jer ona zavisi isključivo od kretanja cene na međunarodnom tržištu. Postoji li u ovom trenutku prostor za kompromis? Pitali smo profesora Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Miladina Ševarlića.
Ukoliko postoji dobra volja i spremnost između obe strane, moguće uvek postići kompromis. Međutim, malinari moraju, odnosno proizvođači malina moraju da menjaju svoje ponašanje i zaštitu svojih interesa kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu, tako što će oni postati vlasnici hladnjača i tako preuzimati sve rizike, ne samo u proizvodnji, nego i u plasmanu svojih proizvoda, ali istovremeno i eliminisati posrednike, pa ostvarivati veću zaradu.
Stručni saradnik Privredne komore Srbije Vojislav Stanković savjetuje malinare da bi bilo bolje da svoje voće smeste u javna skladišta, jer će na taj način rešiti svoj problem i dobiti subvenciju države u iznosu od 1200 do 1800 dinara po toni.
Ovako uvek se postavlja pitanje ko kome tu, na čiji interes se ta malina izvozi, ko tu ostvaruje veću zaradu, da li trgovci ili sami proizvođači. Pa svakako i država bi morala da pomogne, treba investirati značajna sredstva u podizanju velikih tržnih centara u regionima proizvodnje voća i povrća. Ti centri bi vodili tu razvojnu politiku i radili bi na plasmanu voća i povrća kako za domaće tržište, tako i za izvoz.
Poruka stručnjaka malinarima je da se što pre udruže i preuzmu rizik za plasman svojih proizvoda na tržištu.
Radnici Nibens grupe najavili su da će sutra od 11 časova blokirati filijale AIK banke, nezadovoljni ponašanjem banke u pregovorima oko deblokade računa, reprograma dugova i isplate zaostalih zarada u putarskim preduzećima iz te kompanije. U AIK banci kažu da nisu prava adresa za priču o zaostalim zaradama i najavljuju da će poverioci sutra zaključiti dogovor o rešenju problema u kojima se našla Nibens grupa. Ivan Jovanović.
Direktorka sektora za komunikacije u AIK banci Ana Indžić kaže za naš radio da banke poverioci imaju rešenja za probleme putarskih preduzeća iz Nibens grupe.
Poslovne banke su ugovorile su principe plana rekonstruisanja i restrukturiranja Nibens grupe kojim će se omogućiti deblokada računa i reprogramiranje obaveza koje Nibens grupa ima prema svim poveriocima. Konsultantska kuća koja je angažovana bi trebalo da sutra neke detalje prezentuje i na sutrašnjem sastanku poverilaca će se dalje razgovarati na ovu temu.
Prema rečima Indžićeve, AIK banka nije prava adresa za razgovor o zaostalim zaradama za oko 5000 zaposlenih u Nibensu.
Pokazali i razumevanje i nameru da pomognemo u rešavanju tih problema, spremnost da sačekamo investitore Nibens grupe u isplati založenih potraživanja. Kad smo mi u pitanju da se isplate zarade radnicima Nibens grupe, vrlo smo formalno takvu nameru izrazili pismom najvećem investitoru ove grupacije, to je javno preduzeće Putevi Srbije.
Predsednica sindikata putara Srbije Sonja Vukanović sa druge strane objašnjava da je AIK banci dat razuman predlog da privremeno odloži naplatu potraživanja od založenih prihoda Nibensa.
AIK banka je to uslovila potpisivanjem protokola od strane javnog preduzeća Putevi Srbije u kome se oni obavezuju da će preuzeti odgovornost na sebe da isplate zaloge bez obzira da li će ovo preduzeće imati realizaciju ili ne. Direktor javnog preduzeća Putevi Srbije nije hteo da prihvati.
Član pregovaračkog tima radnika Nibensa, Đuro Trivunović, rekao je da su putari izuzetno nezadovoljni ponašanjem AIK banke.
Jedino što smo mogli preduzeti da se sutra od 11 časova blokiraju sve filijale AIK banke. Sutra je zakazan sastanak gde se raspravlja o statusu firme. Pozdravljamo banke ako uspiju da se dogovore, ali ako se reši status, nama to nema svrhe ako radnici ne dobiju zarade.
Nibens bankama duguje oko 120 miliona evra, a još 60 miliona treba da vrati dobavljačima opreme i materijala.
Radnici tekstilnog kombinata Raška blokirali su i danas treći dan zaredom magistralni put Novi Pazar Raška, a pojedinci koji su peške krenuli za Beograd stigli su do Gornjeg Milanovca. Radnici traže isplatu za ostalih potraživanja koja su prema izvršnim sudskim presudama posljednjeg dana maja iznosila 8,4 miliona evra.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u 15 časova i 16 minuta. Podsećemo vas na najvažnije vesti. Borislav Stefanović zatražio od Srba sa severa Kosmeta da propuste konvoj KFOR-a ka bazi u Leposaviću, jer je to uslov da nastave pregovore sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom. Ministar zdravlja izjavio da su prve količine krvi i kiseonika stigle u srpske enklave na Kosovu i Metohiji, a očekuje se da danas stignu i lekovi. Malinari odustali od dolaska u Beograd, ali ne i od blokade puta kod Arilja. Neizvesni razgovori sa premijerom i ministrom poljoprivrede. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak i njegovi sinovi izjasnili se da nisu krivi za ubistva više od 800 demonstranata i korupciju. U revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope fudbaleri Partizana dočekuju Genk. Sutra u Srbiji prepodne sunčano, poslepodne oblačno, moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je povodom 16-godišnjice akcije Oluja da građani Srbije 4. avgusta tuguju i odaju počast svim nevino stradalim u zločinima koji se ne smeju zaboraviti.
Tadić je naglasio da je pravedno što se ratni zločinci odgovorni za zločine u akciji Oluja nalaze u Haškom tribunalu. Posebno je govorio o potrebi da se sudbina nestalih otkrije i da se posle 16 godina s Hrvatskom reše problemi s kojima se suočava većina porodica u procesu povratka. Tadić će sutra u crkvi Svetog Marka u Beogradu prisustvovati parastosu ubijenim u akciji Oluja, saopštila je preslužba predsjednika Srbije.
Dokumentaciono-informativni centar Veritas saopštio je da je od broja žrtava Oluje do sada rešena sudbina 911, a da se na evidenciji nestalih vodi još 1011 ljudi. Izbjegava se ekshumacija, najmanje 438 posmrtnih ostataka, uglavnom pod oznakom nepoznat, i oteže sa identifikacijama 250 ekshumiranih posmrtnih ostataka, navodi se u saopštenju. Veritas dodaje da Hrvatska i dalje onemogućava povratak Srba kojima su oduzeta imovinska, stečena i politička prava.
Jedan srpski državljanin pretučen je u Splitu, a u toku je potraga za napadačem, javljaju hrvatski mediji. Kako je saopštila policija, 32-godišnji državljanin Srbije prijavio je da ga je juče nešto pre 4 sata ujutru ispred kluba na splitskim Bačvicama bez povoda napao i udario nepoznati muškarac. Reč je o Miodragu Ž iz Kragujevca, kome je napadač naneo teške telesne povrede.
Slušate Radio Beograd 1. U Kairu je počelo suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku, dvojici njegovih sinova i bivšem ministru Al-Adliju, kao i šestorici visokih zvaničnika policije. Kako javlja agencija Reuters, Mubarak i njegovi sinovi izjasnili su se da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Opozicija traži smrtnu kaznu, a Mubarakove pristalice sukobljavaju se sa policijom na ulicama Kaira. Pojedinosti Zorana Bokan.
Suđenje 83-godišnjem bivšem predsjedniku Egipta, koji je, kako mediji podsjećaju, gvozdenom rukom vladao gotovo 30 godina, iz bezbednostnih razloga održava se u zgradi Policijske akademije u Kairu, koju je lično Mubarak pre nekoliko godina svečano otvorio i koja je nosila njegovo ime. Mubarak je reanimacionim helikopterom u Kairo rano jutros prebačen iz bolnice u Sharm el-Sheikhu, gde se zbog srčanih tegoba lečio od 12. aprila. Ovo je njegovo prvo pojavljivanje u javnosti posle ostavke 11. februara. Vidno bled i obučen u belo, Mubarak prisustvuje suđenju ležeći na krevetu u gvozdenom kavezu. Mubarak i njegovi sinovi odbacili su sve navode optužnice. Ja nikada nisam učestvovao u ubistvima građana Egipta. Nikada nisam prisvajao državna sredstva i nisam učinio ništa protiv zakona, rekao je danas Mubarak. Mubaraka brani advokat Farid al-Dib. Iako je ranije više od 800 egipatskih advokata izrazilo spremnost da ga brani, samo je 50-orici dozvoljeno da uđu u sud. Pored egipatske, suđenje direktno prenose mnoge svetske televizije. Očekuje se 80 miliona gledalaca širom sveta. Opozicija je na suđenje Mubaraku čekala godinama. Trpeli smo godinama. Mubarak je simbol korupcije. Revolucija još nije završena. Zahtevamo smrtnu kaznu i ništa drugo, poručio je predstavnik opozicije Abdel Salam. Mnogi građani sumnjaju da će proces biti otvoren i transparentan, jer, kako kažu, i državno tužilaštvo je ogrezlo u korupciji. Objašnjavajući zbog čega je prisustvo Mubaraka suđenju neophodno, ministar unutrašnjih poslova Al-Masri Al-Jumog je rekao: "Mi ne želimo da se narod vrati na ulice sa ubeđenjem da suđenja nije bilo." Vlasti tvrde da će se saslušanja održavati svakoga dana, ali da će Hosni Mubarak zbog teškog zdravstvenog stanja posle današnjeg saslušanja biti vraćen u bolnicu u Kairu, prenosi egipatska državna agencija MENA.
Iz Kaira nam je upravo stigla vest da će suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku biti nastavljeno 15. avgusta. To je saopštio predsjednik suda koji je naložio da Mubarak u međuvremenu bude smešten u jednu bolnicu u Kairu. Suđenje dvojici Mubarakovih sinova i ostalim optuženima biće nastavljeno sutra.
Sirijska vojska rasporedila je tenkove oko centralnog trga u gradu Hami i nastavlja sa nasilnim gušenjem demonstracija posle žestokog granatiranja tog grada. Tenkovi su, prema svedočenju stanovnika, praćeni brojnim jedinicama, uključujući i specijalne snage i ozloglašene grupacije Šabiha, odane predsjedniku Bašaru al-Asadu. U Hami je juče ubijeno troje ljudi, a proteklog vikenda više od 100. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je predsjednik Asad izgubio svaki osjećaj za humanost.
Povreda u vreme odlaska na posao u buduće se neće tretirati kao povreda na radu, a pacijenti koji imaju neku retku bolest lečit će se novcem iz državnog, a ne iz budžeta Ministarstva zdravlja, dok će se operacije promene pola u buduće raditi o trošku zdravstvenog osiguranja. Ovo su samo neke od izmena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje je ranije usvojio Srpski parlament. Marina Stojadinović.
Izmene i dopune zakona treba da unaprede kvalitet medicinske zaštite, unaprede prava pacijenata i prošire mogućnost lečenja o trošku države, kaže ministar zdravlja Zoran Stanković, napominjući da je zakonsko rešenje po kojem deca starija od 15. godine imaju pravo da ostvare uvid u medicinsku dokumentaciju opravdano, jer su deca tog uzrasta sposobna za rasuđivanje. To se, po rečima Stankovića, ne odnosi na korisnike narkotika i one koji imaju dosije u policiji. Državna sekretarka zdravlja Elizabet Paunović najavljuje da će se više brinuti o marginalizovanim kategorijama stanovništva, a lečenje retkih bolesti biće na teret državnog budžeta zbog veoma skupe terapije.
Za bolesti koje, za koje postoje lekovi, veoma često se dešava da budu enormno skupi, upravo zbog toga, zbog malog broja pacijenata koji ih koriste. Pa naravno da zdravstveni sistemi ne smeju da dozvole da zbog toga ti lekovi budu nedostupni.
Povreda na radu ne uključuje povredu za vreme odlaska ili dolaska na radno mesto, precizira pomoćnica ministra zdravlja Zorica Pavlović, pozivajući se na standard Svetske zdravstvene organizacije.
Da je povreda na radu svaka povreda do koje dolazi do narušavanja zdravlja, smrti, koja je nastala u samom procesu rada ili u radu koji je pod nadzorom poslodavca, a odlazak i dolazak s posla nije rad koji je pod nadzorom poslodavca.
Nove zakonske odredbe u zdravstvu predviđaju i uvođenje interne finansijske kontrole kao bolji mehanizam borbe protiv korupcije. Biće proširena prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa će recimo studenti i socijalno ugroženi slojevi ljudi imati besplatnu zubarsku zaštitu, a promena pola iz medicinskih razloga biće na teret Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Poverenik za zaštitu podataka ličnosti Rodoljub Šabić nije još zvanično dobio potvrdu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva da će njegove primedbe na pravilnik koji dozvoljava službama bezbednosti da po sopstvenoj proceni, bez odluke suda, pristupaju s zadržanim podacima o elektronskoj komunikaciji, odnosno podacima ko s kim razgovara, iz kog mesta, kojom vrstom veze biti uvažene. Ali nezvanično Ministarstvo kulture kažu da će sve pažljivo razmotriti i najavljuju javnu raspravu za 12. avgust. Nataša Ćimović.
Poverenik za zaštitu podataka ličnosti Rodoljub Šabić danima upozorava da predlog pravilnika Ministarstva kulture koji se odnosi na presretanje elektronskih komunikacija i zadržavanje podataka krši ljudska prava. Naime, bezbednosnim službama daju se odrešene ruke da bez sudske odluke imaju uvid u telefonske listinge i e-mail komunikaciju, odnosno elektronsku poštu.
Nismo suočeni da pričamo o prisluškivanju, već pričamo o pristupu podacima koji govore o tome koliko dugo, kada, odakle, s kim ste komunicirali, kojim sredstvima, koje ste sajtove posjećivali itd. Dakle, i to čak 12 mjeseci unazad. I po mom dubokom shvatanju to sasvim sigurno predstavlja ozbiljno zadiranje u privatnost, rekao bih veće nego na primjer prisluškivanje jednog telefonskog razgovora. Dakle, u ovom pravilniku se odluka suda više ne pojavlja ni kao termin, nego se koristi nalog za koji se ne zna ni koga izdaje, nikako u suštini izgleda, može se pretpostaviti da to čine direktori bezbednosnih službi, ali ne samo oni, nego i lica koja oni ovlaste, a to bi opet mogao biti velik krug lica koji bi dakle po sobstvenoj proceni bez kontrole suda mogao da pristupa tim podacima.
Nekadašnji visoki funkcioner državne bezbednosti Božidar Spasić smatra da se poverenik sa pravom buni, jer su s novim pravilnikom i zakonom o elektronskim komunikacijama moguće i veće zloupotrebe. Ali kaže da to nije ništa novo. I mnogi drugi evropski bezbednjaci proveravaju listinge telefonskih razgovora i elektronsku poštu bez sudskog naloga.
To je takozvana ta zapadna demokratija u kojoj može sve da se prisluškuje. Zloupotrebe su postojale i postojeće. Ovim samo se daje mnogo veća mogućnost da se čine zloupotrebe ne samo ako postoje sumnje na izvršenje krivičnog dela, ako postoje sumnje na urušavanje ustavnog poretka zemlje, već i recimo kod ekonomske špionaže postoje mogućnosti da se i kriminalne grupe ubace u te sisteme i da skidaju podatke. Oni koji vrše krivična dela, oni u svakom slučaju govore pazi, nemoj da govoriš preko telefona ili pazi snima se. Međutim, obični građani koji obavljaju određene svoje privatne poslove, u svakom slučaju su sada ugroženi ili da slučajno ulete u nešto na što nisu ni sanjali obavljajući neki razgovor ili neki privatni posao.
I Udruženje novinara Srbije osuđuje proširenje ovlašćenja bezbednosnih službi po kojima mogu da kontrolišu građane ko s kim i kada razgovara, jer bez sudske dozvole se obesmišljava i pravo novinara na zaštitu tajnosti izvora.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ko će u naredno kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, Partizan ili Genk? O tome Milan Andjić.
Partizanovi aduti su veoma ambiciozni fudbaleri, prvotimci koji će večeras biti starteri, ali i prepun stadion. Trener Aleksandar Stanojević smatra da je to ogromna prednost njegovog tima.
Odužit ćemo se na terenu i siguran sam da ćemo uz jednu pozitivnu energiju s njihove i s naše strane uraditi ono što svi želimo, to je da prođemo Genk.
Sa svojim trenerom slaže se i kapiten Saša Ilić.
Ja kao kapiten mogu da obećam da ćemo mi dati maksimum da se posle utakmice zajedno rade.
Očekujemo sastav. Na golu Stojković, u odbrani Miljković, Ranković, Ivanov i Volkov, manevarski red Kamara, Tomić, Vukić i Saša Ilić, a u špicu napada Šćepović i Eduardo Sudiće, Manuel de Souza Portugala i naravno prenosit ćemo ceo tok meča Partizan Genk.
U klubu Radio Beograda danas je predstavljen projekat Odbojka spaja koji podrazumeva saradnju Odbojkaškog saveza Srbije i Naše kuće. Cilj je medijska prezentacija Evropskog šampionata za odbojkašice, čiji je jedan od domaćina Srbija od 23. septembra do 2. oktobra. Vlade Radičević.
Ženska odbojka svakako zaslužuje medijsku pažnju ne samo zbog činjenice da je Srbija jedan od organizatora šampionata Evrope, već pre svega zbog kontinuiteta rezultata u posljednjih 10 godina. Kroz naš program do 2. oktobra emitovat ćemo brojne reportaže sa vrlo prepoznatljivom najavom. Glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, Đorđe Vlajić.
Ovo je znak kojim ćemo obeležiti priloge posvećene Evropskom prvenstvu u svakoj informativnoj emisiji, u svakom delu programa kada ta priča bude išla. Prvo će se čuti ovo. Sve informativne emisije prvog programa Radio Beograda, naravno Vreme sporta i Razonoda, koja je već jedna od legendarnih emisija, Sportski žurnal, Buđenje, odnosno Gorica i Dragan će također imati specijalnu ulogu u promociji Evropskog prvenstva u odbojci za devojke.
Odbojka već dve pune decenije beleži blistave rezultate na međunarodnoj sceni. Predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić veruje da će se navijači na nov, prepoznatljiv način još približiti odbojkaškom sportu.
Ja sam siguran da će Radio Beograd da nam pomogne da informišemo, da upoznamo, da na jedan pravi način, da medije, znači klasični mediji koji se slušaju u kolima, koji slušaju kod kuće, koji se slušaju u sportskim dvoranama, da će zajedno sa ostalim medijima i Radio Televizijom Srbije pokazati da ovaj put koji smo mi krenuli da na nov način pripremimo ulazak u sportsku priču, da ćemo iskoristiti i za neke druge stvari.
U narednom periodu biće zasluženo puno odbojke na talasima Radio Beograda, a kroz jutarnji program, zatim brojne sportske emisije, naši slušalci će moći da dođu i do ulaznica za prvenstvo Evrope.
Pre prognoze vremena, vest koju smo dobili tokom emisije, predstavnici vlade Srbije Goran Bogdanović i Borislav Stefanović krenuli su ka Leposaviću, gde bi oko 17 časova trebalo da nastave pregovore sa komandantom KFOR-a Gerhardom Bilerom. Podsećamo, uslov za to je da Srbi sa severa Kosmeta propuste konvoj KFOR-a ka bazi u Leposaviću. U ovom trenutku u Beogradu 28 stepeni, kako nas vreme očekuje sutra.
Pre podne pretežno sunčano, posle podne uveče promenljivo oblačno s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 27 do 31 stepen, u Beogradu 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program i Sportski žurnal.